Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Caregi auscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova dimancia rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Ni ree vindancas pro via fidela contribuo cae rapportoi. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la 29 de decembro 2024, facte la lasta el sendo de la iaro.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia in el sendoin per rapportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi. Educado ludas esencian rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Carai auscultantoi, tiu ci estas nia lasta elsendo de 2024. Pro tio, hodiaŭ ni volas iom revui kelkajn gravajn momentojn por Kubo. Indas emfazi ke la jaro estas markita de ekonomia krizo kaj negativaj sekvoj de naturaj eventoj, nome uraganoj kaj tertremoj. Krome, kiel okazas de pli ol 62 jaroj, la truda ekonomia, komerca kaj financa ciego de Usono, akirigita per konstanta persekutado al ĉiuj klopodoj renovigi la nacian industrion, financajn transakciojn kaj aĉetojn de varoj kaj krudmaterialoj. Tio estas la kerno de la nuna situacio de la lando, kiu suferadis haltojn de la termoelektraj centraloj trifoje dum tiu ĉi jaro. Kaj plia obstaklo al la normala funkciado de la ekonomia vivo de la lando estas la malmorala enlistigo de la insulo en falsan liston kreitan de Usono por nomumi landojn supoze sponsorantaj terorismon. Temas pri faktoj kiuj markis kaj daŭre kuŝas en la centro de la plimulto de problemoj kaj obstakloj al evoluo de la insulo. Lige al tio clarigita en conduque, unue indas diri que la jaro 2024 alportis same grandan subtenon internacian al Kubo en gia batalo contra la usona ciejo, condamnoi faritai de registaroi, personezoi cae popoloi, sam kiel plurai agoi de solidarexo ocasis laulonge de la jaro en diversai mondopartoi, ece ene de Usono, senatanoi cae manifestazioi petis al presidente Joseph Biden haltigi sian agreseman politikon kiu perfortas la homajn rajtojn de ĉiuj kubanoj. Ĉikaze Kubo denove atingis amasan venkon en Unuiĝintaj Nacioj, kiam la Ĝenerala Asembleo preskaŭ unuanime voĉdonis pasin novembre por ĉesigi la agreseman politikon trudatan de Usono kontraŭ la insulo dum pli ol 62 jaroj. Kaj ni alvenas al la kultura agado dum la jaro. La tago de Villanueva, nacia en amplekso, estas festita dum pli ol 20 jaroj, kaj realigis ĉikaze ampleksan kulturan programon, kiu inkludis rondkunvenojn, konferencojn, filmprojekciojn kaj prezentojn de verkoj. Tio temas pri la teatra agado. Dum la jaro, la Kuba movado en la teatro restrukturis certajn dinamikojn kun programado por infanoj kaj plenkreskuloj en teatroj, placoj, lernejoj kaj komunumoj. Artaj teatrobrigadoj alvenis al lokoj trafitaj per uragano Oscar kun la esenca celo alporti arton kiel medicino kaj instigo al la viktimoj. Ĝi efikas kaj konsolas la animon vidi kiel artistoj, cron cundividi sian laboron, concentricias cae pli enfasas helpi en la reaquiro, tio estas en la recuperillo, cae en la heimoi de la laboristoi en la sectoro, institucioi, cae la loggiantaro generale. En februaro ocasis la plei granda eldona aranjo en Kubo, temas pri la 32 Havana Internacia Libro Foiro, sub la deviso legi construas identexo, gi estas cultura fenomeno festo de la libro ciujara. Aliflanque, Kuba Disco, estas ciujara Kuba Musica Festivalo, covris la plei trafain aspectoin de Antilla, Cariba, cae Latinamerica sono, cae ancao premiis plei bonain albumoin de Kuba Musico en tiu ci lastaiaro. Alia el stara momento ocasis ci dezembre, pli ol 220 filmoi el 22 landoi, electitai el 2017 vercoi, presentitae al concurso, estis proiectiitae en la Vardegvina Havana Filmo Festivalo, dum concernae conferenzoi ocasis caesame rencontigioi cum partoprenantae filmistoi, actoroi cae productantoi. En 2024, la Cuba culturo estis cae daure restis simbolo de resistemo cae diversezzo. Vigla mosaico cius pegulas nian historion. Kaj laste hodiaŭ ni parolos pri sporto. Jes, Kuba sporto adiaŭis du el siaj grandaj ikonoj en 2012. Temas pri Mijaín López kaj Omara Durán. Li estis batalisto kun bonegaj manifestacioj ĉe la Pariza Olimpikaj Ludoj. Fakte ambaŭ fermis siajn karierojn kiel onidire dioj de la Olimpo. En la paralimpika konkurso Omara Durán finis sian sportan karieron por dediĉi pli da tempo al la familio. Ŝi fermiĝis kiel la granda atleto ŝi estas, kun tri pliaj oraj medaloj. Akompanita de ŝia gvidisto Junior Kindelan, Omara prenis la titolojn en 200, 100 kaj 400 metroj, kurante, tio estas ŝi estas kuristino, konfirmante sin kiel la plej premiita paratleto de ĉiuj tempoj. Boksado kontribuis malpli ol atendite, kvankam ĝi daŭre estis la disciplino kun la plej multaj medaloj por Kubo sub la 4 ringoj. La ĉapitro de sen iluziiĝoj estis kapita de la kuba teamo de basbalo per la 11 kaj antaŭlasta loko en la ĉefa matĉo de la jaro, tio estas nomata Premier 12. Tamen la nacia sporto de Kubo, tio estas basbalo, restariĝis per la titolo en la ĉampiona monda matĉo de tiel nomata basbalo Gvin. La monda matĉo por blinduloj ankaŭ kaj la kariba pokalo sub 15 jaroj kaj la distingo por la basbalisto Livan Muinelo, kiel la plej bona blanŝisto de la Ligo de Pacifiko en Japanio. Kaj en la specialaj sportoj brilis la pilko reganto Eric Hernandez, aŭtoro de Gvin rekordoj mondaj, kaj Joen Lefon kun 4 rekordoj en Adbo. Kaj jen resumo pri kelkaj faktoj kaj realaĵoj de Kubo en diversaj agasferoj dum tiu ĉi jaro 2024.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Caraj geaŭskultantoj, kultura felietono proponas al vi belan poemon, kiu nomiĝas Credo, de la venezuela verkisto kaj poeto Arquiles Nasoa. Lia konata poemo Credo esprimas validan senton, kiam asertas ke amikeco estas la plej bela invento de la homoj. La kuba elstara aktorino Georgina Almanza, forpasinta pasintjare en Havano, dum multaj jaroj estis membro de nia landa Esperanto-asocio, kaj eĉ estis nomumita honora membro de KEA pro tio ke ŝi portis la kuban kulturon kaj la esperantan kulturon tra diversaj landoj kaj eventoj. Jen la poemo Credo de Aquiles Nasao en la declama arto de Georgina Almanza. Agrablan aŭskultadon.
Mi credas je Pablo Picasso, ĉio pova, creinto de la cielo kaj la tero. Mi credas je Charlie Chaplin, filo de la violoj kaj la musetoj, cruxumita, mortigita kaj enterigita de la tempo, sed revivigata ĉiutage en la koro de la homo. Mi credas en la amo kaj la arto kiel iloj por ĝui longdaŭran vivon. Mi credas je la griloj, kiuj plenigas la nokton de magiaj kristaloj. Mi credas je la Kristo, kiu produktas orajn stelojn per sia mirinda rado. Mi credas en la fantazia kapablo de la homo, pere de la eterna imago de Isadora Duncan, faligita kiel vundita kolombo sub la mediteranea cielo. Mi credas en la chocoladai moneroi, kiuin mi secrete gardas sub la cuseno de mia infanezzo. Mi credas pri la fablo de Orfeo, kai pri la sorcio de la musico, char kiam mi suferis pro corpreno mi vidis mezze de la juro de la pavana de foré kiel plena da lumo la dolcia Euridice eliris de la infero de mia animo. Mi credas y Reinel Maria Rilke, batalanto por la plena velexo, quiu donis sian vivon por la ago ricolti roson por doni gin al virino. Mi credas in la rosoin quiui nascigis sur la iuna cadavro de Ofelia. Mi credas pri la silenta plorado de Aquiles apud la maro. Mi credas pri mal proxima cae giganta cipo quiu ec veturis diste iarcento celante la auroron, gia cipestro Lord Byron, iel la talio la espado de la chef angelo, iel la tempio estela brilego. Mi credas in la hundo de Ulises, mi credas in la ridema cato de Alicia en la lando de la mirindo, mi credas en la citaco de Robinson Crusoe, mi credas llever al firo la chevalo de Rodando, mi credas in la veloi laboranta en sia avelullo tieche la coro de Martín Tinajero, mi credas y en la miquexo. Quien la plei bona invento de la homo, mi credas, y en la creanta povo de la popolo, cae mi credas, y en la poesio, fine mi credas, min men, charmitzias, que ie estas iu, quiu amas min.
Carai gli ascoltantoi, d'antau du semainoi ocasis la metieio, tiu ci estas jara evento, kiu lige alla Zamenhof-tago, effectivigas en la plei orienta Cuba regiono, tiu estas en provinso Guantanamo. Pri gi, ni ricevis etan rapporton en la voce de Roberto Cutigno, uno e la activai respondexuloi de tiu ci evento en la territorio. Auscultu gin.
Saluton. Ciare ocasis la du de nauan metiello en Guantanamo, pro la malfacilaggio en la veturado, ci estis neniu el aliai provinzo. Vendrede la de Triam, que la sepa potomó, ocasis la intercona vespero, con la parto preno de Frato y Velázquez en la harta parto, cune con Gertrudis, el Baracoa, Virgen, cae alia. Sabato, la de Tvaran, que la oca matene, comencis la prelega sesivo en la sideio de la cultura societo José Martí en Guantánamo, con gesto de la presidenta de UNIAT en Guantánamo, la directorino de la provincia Centro por Cultura Plibonigo, cae la secretarino de la cultura societo. En tute partoprenis nau prelegoin. Ni habis esperantan tan manjon. Postat mese, ocasis la tradicia promenado tra la cultura parto de la urbo. Ci foie con gestos en la comunuma cultureio la corto de Adel. Y la sepa potomó, ocasis la harta vespero, con poemo y cae canzono en flanque de la esperantisto y men. Dimanche matene, y el anagua, oni unue partoprenis en malfermo de exposizio en la provincia biblioteco, cae tui poste ocasis la oficial enfermo de nia decembra esperanta rencontillo. To, ni esperas que venan iare por la trideca el dono de nia metiello, la condicio y plibonillos cae ni atendos plida partoprenontoi. Ciui estos bombenai. Gis.
Cara y auscultantoi, en ni alasta el sendo de la yaro, ni porta salvi, gaian ca esperigan canzonon. Compreneble, charentiu y si festa itagoi, ni anca uvolas vin regali, per amasento, pazzavolo, gioio, cae bondesiro por la nova yaro. Tiel la mondo iras, estas la titolo de la populara canto de Niacara, Julián Hernández. Dankon al vixiui, pro acompanado dun layaro dun mil dudekvar. Felician novan yaron.
Tiel la mondo iras. preskaŭ falas, la kolomboj malkonsentas, estas tiel, estas tiel. Je virino kiu ne sidas, ĉar laboro ĉiam estas, kaj la patro kiu ne alvenas, ĉar la voĉo estas malplena. Kiom da manoj kiuj konstruas, kaj la aliaj kiuj detruas, estas tiel, estas tiel.
Festis la tagon de edukistoj kaj la edukan agadon de la revolucio. Kubo festis la tagon de edukiston ĉi decembre kaj la 63an datrevenon de ĝia deklaracio kiel teritorio libera je analfabetismo, evento konsiderata la unua granda eduka heroaĵo de la revolucio ekde la jaro 1929. La dato ancora reconas la cuban educan laborum, quiu garantias liberan cae valitan educadon por ciui, cun la treinado de homai rimedoi cae la disfaldigio de infrastructuro en tiu areo. Cuba presidente visitis carbonistoen en la marcho Zapata. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel visitis la municipon Marcho Zapata en la occidenta provincia Matanzas en la sesdecvina da treveno de historia vespermanjo carbonista cum la chef comandante Fidel Castro. La eminentulon acompanis Roberto Morales, membro de la politica buroo cae secretario priorganizo de la comunista partio. Ancau Mario Sabines cae Marieta Puey, unua secretario de la comunista organizo cae la provincia guberniestro respective.
Carai geascultantoi, nia te amo desiras al vi felician novan jaron, sanon kai paxon. Gis baldau.
Caien bon desiroi al vi ciui ocase de nova jaro. Ni revidos nin, venon dimanche en la unua el sendo de 2022. Bon desiroi, felician novan jaron.
Cai gen la fino, con grande plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.